Jeg stanset for en tekst hos profeten Jeremia, det 8. kapitlet der. For den som har boka med seg, så kan du finne opp det. Jeremia 8:18, som har vært slutt igjennom. Og jeg våget å sette et overskrift på den timen. Sann eller falsk gudstyrkelse. Det er jo ganske svære saker da. Men i alle fall så opplever jeg at det det taler om her, og skal prøve å dele det som kom til meg ved å lese denne teksten, altså, og dele det med dere. Vi leser ifra, som sagt, vers 18 i Jesu navn. Og måtte jeg få lindring i min sorg, mitt hjerte sykt i meg. Se, mitt folk skrik lyder fra et land langt borte. Er Herren da ikke i Sion? Eller er dets konge ikke der? Hvorfor har de vakt min harme med sine utskårne bilder med fremmede lands falske guder? Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke fremst. Jeg er sønderknust fordi mitt folk er sønderknust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg. Er det da ingen balsam i Gilead, eller er det ingen lege der? Hvorfor er det ikke noen helbredelse for mitt folks datter? Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo sånn tekst i Guds ord som vi sier at det er en alvorlig tekst. Men altså, Guds alvorlige tekster i skriften er alltid det siktemål at du og jeg skal altså få kastet dette lyset innover oss, så vi får bruk for Guds løsning. Vi er så flinke til å finne på løsninger selv, som aldri kommer til å føre frem til himmel og salighet, men vi fører oss rett i avgrunnen. Derfor så kaster han altså dette sanne lyset innover vårt hjerte, for at vi skal søke den løsning som han har. Så Gud har alltid en god hensikt med det, altså. Hvorfor er det ikke noen helbredelse for mitt folks datter, spør jo denne profeten da. Ja, hvorfor? Hvorfor er det ikke det? Det er vel et folk som skriker over sin smerte, over det som kommer over dem, men de skriker altså ikke over hvordan de har stilt seg til Gud og til hans ord. Det er ikke noe problem for dem. De gråter ikke over det. Det som er selve årsaken også til denne nød som de nå befinner seg i, det skriker ikke over, det gråter ikke over. Bare den nød de opplever. Altså, de skriker ikke over den tilstand som råder i menigheten. Eller over at den falske gudstyrkelse har tatt over for det som en gang var det. Utskårne bilder, fremmede lands falske guder, men de skriker høyt over det som rammer dem, som en følge av dette frafallet, altså. Det er så svært bra. Derfor må profeten si, jeg er sønderknust, fordi mitt folk er sønderknust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg. Du vet, han ble jo kalt tåreprofeten, denne Jeremia. Det var altså ikke en sønderknuselse som førte til omvendelse for folket dette her. Ikke en bedrøvelse etter Gud, som vi kan lese om i 2. Korinther 7:10, hvor Korinther, altså når Paulus talte til dem, altså Guds sanne ord, så de ble dømt, så førte det til noe som kalles for bedrøvelse etter Gud. Altså de fikk vondt fordi de hadde syndet imot Gud. Og det var godt. Da fant de veien tilbake igjen. Men derfor, fordi dette ikke var tilfelle, så hadde de altså i eget omdømme ikke bruk for denne forbinding som er av Gud. Det var jo ikke noe sår, etter deres mening. Trengte ikke noen forbinding. Men her drev de altså med sin falske gudstyrkelse, og de var vel fornøyde med det. De syntes det fungerte greit. De mente å kunne kjøpe seg frelse, altså. Det kan skje ved klingende mynt, som hun sier, eller såkalte gudelige gjerninger. Falsk gudsdyrkelse går alltid til syvende og sist ut på avlat. At du på en eller annen måte vil betale for deg. At Gud skal bli fornøyd med deg. Han har stilt Jesus fram for deg, han malt han gjerne for ditt hjerte. Se, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Men du kommer altså til at du skal stå for Gud i egen person. Som om det var noe ved deg han skulle ha behag i. Ser du det? Det ligger så nært for oss. Hvis vi ikke da lever i sannheten og skjønner at Gud kan umulig ha behag i en slik en som meg. Jeg må bli skjult i noe. Om jeg skal møte den hellige. Altså, når du bare har fått oppfylt disse ting som du da får deg at sånn bør det være for en kristen, så kan du ta det med ro, liksom. Da har du gjort ditt. Da er saken i orden med Gud. En slik Gud, han blir jo ikke så brysom, ikke sant? Du kan vel si det sånn, han blir i virkeligheten ikke mer brysom enn du tillater han å bli. Altså, ut fra hva du selv legger på deg, og mener er nødvendig. Du avspiser ham med noen goder, ikke sant? Og så bør han være fornøyd med det, liksom. Men ærlig talt, kjære venn, hva tenker du om en slik Gud? En som er ute etter hva du kan gi ham? Hva er det for slags Gud? Og du, hvor mange har ikke gjort, og hvor mange per i dag gjør ikke Bibelens Gud en slik avgud? Som de avspiser med sine offer, og ellers gjør de som de selv vil. Nå har liksom Gud fått sitt. Dette er en avgud, kjære venner. Det er ikke Gud. Det er ikke skriftens Gud. Som en som til og med står frem som en forkynner sa, når jeg gir tiende til Gud, sa, hør den, så gjør jeg som jeg vil med de øvrige 90%. Ja, hørte du sant? Alt til det her. Ikke sant? Han har ikke nekta deg å bruke dine penger og det du har jobbet for og alt. Han har ikke nekta deg det. Og gir du til Guds rike, Guds rike sak, så er det jo fint det. Men å tenke på den måten, altså. Nå har Gud fått sitt, så resten er mitt, liksom. Det ligger nærmere oss enn vi tenker over folk. Slik holdt altså dette jødefolket på. Og Gud var harm, står det. Så går altså muligheten til den høyeste salighet, den går den forbi. Han har, som det står tidligere her, sendt til dem sine tjenere, profetene, daglig, tidlig og sent. Men hør du, de ville ikke høre, står det. Er dette at de ville ikke? Det er mange som tenker at jeg sliter så med å tro ofte. Jeg kommer så lett i tvil, og jeg sliter med dette her. Jeg skulle ønske det. Jeg skulle ha en større tro. Så tenker du at jeg er vantro. Nei, du er ikke det. Å slite med å tro, det er ikke vantro. Tro, vantro er å ikke ville tro. Det er å vende Gud ryggen. Men du skulle jo gjerne tro mer, ikke sant? Ikke det samme det, skjønner du. Men disse her, så står det ikke ut, men de ville ikke. Og det må Gud si ofte til sitt folk, sier du. Men dere ville ikke. Som Jesus, han gråt over Jerusalem. Og kjente du enda i dag, hva som tjener til din fred? Du ville samle deg som høna, samle kyllingene sine under sine vinger, ikke sant? Skjule dere, dekke over dere. Og så kommer det alvorlige og uhyggelige, egentlig. Men dere ville ikke. Og så ble Jerusalem lagt i grus. Det kommer ikke til å være annerledes med oss folk. Han vil ikke være annerledes for oss. Døra står åpna for deg. Men går du ikke inn, så vil du stå der ute når alt går til grunne. Er ikke vi Abrahams barn, sa de? Er det ikke nok det vi driver med? Vi er jo jøder, og så videre. Og så våkner de altså ikke opp av dette bedraget før den dagen det for sent. Ja, det kommer du da ikke inn i himmel og salig på. Og Guds dom over ugudeligheten velter inn over dem med tyngde, ikke sant? Det var svært det, som kom over Israel, etter at Jesus var forkastet. Sommeren er forbi, skriver profeten her. Høsten er til ende, men vi er ikke frelst, skriver det. Nå er altså dagen kommet av de trær som ikke bare frukt skal hugges ned og kastes på ilden, og så oppdager du at du er iblant dem. Den dagen. Og nå bryter altså Guds dom inn over oss. Det er for sent. Sommer og høst er forbi. Har du sett ditt behov for den forbindning som er av Gud, altså? Det hadde ikke skjedd hos folk her. Derfor så ble de heller ikke forferdet over det de drev med. Det som etter hvert fylte hele menigheten, alle slags avguder og avvikelse fra Guds ord. Hva er det vi snakker om nå? For vi snakker jo om vår tid. Du ser vel det. Du ser vel hva som fyller kirker og forsamlingshus etter hvert. Ikke sant? Akkurat samme. Det er altså en avgud som vel ligger oss aller nærmest, og som vi er snarere til å bygge et alter for. Og offre til. Du vet, Jesus han taler om ånden, som skal komme, han skal sende. Han skal gå i rette med verden, sier han, og overbevise om synd, blant annet. Synd, dom og rettferdighet, om synd. Og den avguden han framfor alt avslører, hva er det? Det er vår egen frelsesvei. At de ikke tror på meg, sier Jesus, det er den synd Helligånden først og fremst overbeviser oss om. Og der denne avgud og dette avgudsoffer får lov til å stå, der følger alle de andre etter. I dag kan du møte så mye underlig som fyller bedehus og forsamlingshus, som gjør at de sanne troende ikke kjenner seg hjemme der lenger. Ser ikke sine egne tegn, hører ikke ord ifra Herren. Men i stedet så er det fremmede tegn og fremmede ord. Det var jo ikke det jeg ble frelst med. Har du sett hva som står om sannheten, tro i kjærlighet? Hva er det for noe? Det er jo dette, det er jo sannheten som ble med til frelse. Så du elsker sannheten. Det er jo det ordet som frelste meg. Så overbeviste meg om synd og nåde, så satt meg inn i samfunnet med levende Gud. Jeg har kjærlighet til det ordet. Og når jeg kom i forsamlingen og ikke får høre det, så kunne jeg like godt blitt hjemme, ja, helst det. Og så går de der gang etter gang, og til slutt så, nei, jeg kan ikke gå der lenger. Det ødelegger meg mer enn det bygger meg opp. For jeg hører ikke ordet. Hold på med helt andre ting. Det er svært. Det første jeg måtte tenke på da jeg leste denne teksten, det var dette fikentreet i vingården. Det som ikke bar frukt. Vingårdsmannen han ville jo ha det hogd ned, men det var en som ba for det, ikke sant? Som gravde om det og ga det gjødning da han fikk lov til å ha det ett år til. Prøv ett år til. Se om du kan få det til. Men så blir det dessverre ofte likevel slik, ser vi. Men når vi leser i Guds ord at hvor mye han enn graver og gjørsler, så blir det ikke frukt. Altså, treet tar ikke til seg den næring som er nødvendig. Vi som av naturen er slike ufruktbare trær, hvordan tar vi til oss denne gjerning? Jo, det er jo som en liten guttunge på en søndagsskole sa, gjennom øret. Han går inn gjennom øret. Ja. Han hadde forstått ganske mye når han så den, ikke sant? Gjennom det ordet som vi hører forkynt. Derfor så Det menneske som støter ordet fra seg, det har ingen mulighet for frelse. Det må gi så mye det bare orker til Guds rike, og det må rope til Jesus, og det må tilbe han så mye det bare kan. Det er ingen hjelp i det. Det er ikke den sanne Jesus som kunne like å tilbe en statue, altså. Gud har ikke bedt om den type tilbedelse. Jesus, det han ønsker, at du skal se hva han har gjort for deg. At det skal gå opp for ditt hjerte at dette var nødvendig for at du skulle bli frelst. Og at han var villig til å gjøre det som var nødvendig. For det er det han har gjort. Se, jeg satt foran deg, hva da? En åpnet dør. Den var ikke åpen. Den var stengt. Et bommer av jern. Men jeg åpnet den. Det er det han gjør, og du skal se. Begynn å takke han i ditt hjerte for det, kjære venn. For det gjelder deg. Ja, men kan jeg være sikker på det? Ja, det kan du være helt sikker på. Det er det som er så velsignet, skjønner du. All verdens synd, står det, tok han på seg. Hva skal du godt gjøre som du skal komme utenom? Det er ikke mulig. Han har gjort opp for deg. Men mange gjør seg også opp sin egen mening om hva som er kristendom da. Og gjør du det, da er alle kanaler stengt. Da lukkes alt for deg. Det tar ikke til seg næring. Andre går inn for å bære frukt for Gud, som det heter. Altså, det er viljen som starter det hele. Jeg vil gå inn for å bære frukt for Gud. Gjøre noe for Jesus, som jeg heter. Og så ber de om styrke og kraft og hjelp. Ja, du har vel hørt det mange ganger i forsamlingen. All denne rop og bønn om kraft og styrke og hjelp ifra Gud. Så denne bibellærer Øyvind Andersen kalte det Gud hjelp meg kristendom. Hva er det for noe? Ja? Det er ikke det du trenger, skjønner du. Men de ber om det som om det var det liksom det første jeg ikke tenkte da. Bare få mer kraft og hjelp. Nei, det du trenger, som denne Olav Arnold Senstad, presten, skriver om det, om disse som ber på den måten. Men de ser ikke at det de virkelig trenger er fred med Gud. Din god samvittighet. Du ser at din samvittighet altså er renset i lammets blod. Da kommer dette som du trenger, skjønner du. Ja. Det er hellig ånd å få gjøre det levende for deg. Men så taler disse her gjerne mer om den hellige ånd. Mer enn noen andre, men også så viser at jeg i virkeligheten fremmede for alt sant åndsliv. Bare på å lage masse skrammel og masse følelser og masse greier som hauses opp, så er det liksom ånd som er i virksomhet. Det er noe en ting at en menneske kan gå på det, men det som er mye verre, som jeg ikke skal holde så mye på nå da, i denne timen, da, det er jo dette kan jo også være en annen ånd. Det legger ikke Guds ord skjul på. Jesus har kalt oss ikke til å streve etter alt mulig. Vi må, eller vi mener at vi må, eller bør ha, og så videre. Nei, han kalte oss faktisk til hvile. Som vi leser i Matteus 11:28, vet du, det er veldig kjent vers, ikke sant? Jesus kommer og kaller han på de som strever og tungt å bære. Så sier han, og jeg vil gi dere hvile. Hva er det å hvile? Du sitter vel der og hviler med øynene. Du foretar deg ingenting, du sitter bare og hører at Guds ord kommer til ditt hjerte, ikke sant? Forhåpentligvis, så gjør du det. Du gjør ingenting for det, du får det. Ja. Du er besignet av evangeliet altså. Han stiller seg framfor deg igjen og igjen, viser deg sine hender og sine føtter og sier, det er nok. Det du ser nå, det er nok. Det er nok for tid og evighet. Du skal stå i himmelen en dag salig og prise Gud, fordi det er nok. Du finner aldri noe i deg selv som han gir deg det, skjønner du? Åpne himmelen for deg. Umulig. Ikke engang den gamle gode Marten, denne pietisten, og skriver noe sånt som ikke engang det som Gud har fått virka i deg kan lukke deg inn i himmelen, sier han. Det er ikke det som er inngangen. Eneste som kan lukke deg inn i himmelen er det som Gud gjorde i Kristus. For det gjorde han for deg. I ditt sted. Det er nok, det er hva jeg har gjort for deg. Jeg er ikke kommet for å la meg tjene, sier han, men tro det som jeg forkynner deg. Og hva er det så han forkynner deg? Det står så godt og klart i Hebreerne 9,26. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bort av synden ved sitt offer. Ser du det? Er du synder, du? Ja, du er det. Og du, hvor mange har du ikke falt? Kanskje bare i dag? Tanke, ord, gjerning, følelser, holdninger, alt. Og jeg er det som hørte dette bildet her. Og jeg er en synderstor. Jeg har min navn her i sine saker. Hva er det som har skjedd da? Det står her. For å bort av synden ved sitt offer. For du kan aldri få lagt dette av deg, vet du. Men han tok det bort. Da la det gå dette Guds land. Og så var han det bort fra Guds åsyn. Min synd, tenk det. Dette er altså gjødningen nå. Og dette evangelium så blir det frukt for Gud. Du vet, om Gud så fylte deg til rammen av all mulig kraft, så kunne ikke du være frukt for ham av den grunn. Men dersom et menneske i sin samvittighet ikke er løst for alle bud og krav, så kan det ikke være frukt for Gud, står det. Samvittigheten må være løst fra loven for at det skal kunne skje. Det er bare en hemmelighet som kan gjøre i et menneskes liv også. Dersom du er bunnen, et menneske er bunnen i sin samvittighet, ikke er løst fra det, så kan det altså ikke være frukt for Gud. Det er umulig. Se på Golgata kors. Slik vil også Gud bli tjent. At vi tror det som skjer der. Er det han ønsker? Det virker han selv med sitt ord og med sin ånd. Der hvor han får komme til med det. Sånn at du og jeg også her nå, i denne dag, i denne kveld, kan gå ut en dør av deg etter og si takk Gud for at jeg er frelst. Takk for at det du har gjort er nok. Takk for at jeg er på vei til himmel og salighet. Og noe annet er helt umulig, for det er ditt ord som har sagt meg det. Men evangeliet blir jo stort sett ikke bekymt. Det blir ikke mitt personlig. Men det er det Gud vil. Han taler til deg. Jeg har sagt det mange ganger når jeg skal prøve å tale i Guds ord og sånn, så kommer det form av dette med den synderinna som kom inn til Simon Fariserens hus, som er ligger der med Jesu føtter og gråter om. Og så har du Simon og Fariseren som ser på henne og så, ja, det synderinne hadde Jesus vært en profet, så ville han skjønt hva slags dame det var og så videre. Og så sier Jesus noe du skal legge deg på hjertet. Simon, jeg har noe å si deg. Det gjør alltid Jesus. Han har alltid noe å si deg. Ikke noe de andre. Hver enkelt, jeg har noe å si deg. Og så er det noe å gjøre for oss å få vite hva det er for noe. Se mitt folk skrik, lyder fra et land, langt borte. Er Herren da ikke i Sion? Eller er hennes konge ikke der? Hvorfor har de vakt min harme med sine utskårne bilder, med fremmede lands falske guder? Et land, langt borte, vet du, det er å være med syndens og lysens herredømme. Det er landet langt borte. Da er du et land, langt borte fra Herren, fra Guds rike, hvor ikke noe urein får komme inn, altså. Når denne fortapte sønnen dro av gårde med arven sin, hvor var det han dro? Han dro ut for å leve synd. Pike, vin og sang, som vi kaller det. Brukte pengene på det. Da skulle han liksom leve livet. Det landet langt borte fra Gud, det er synd. For Gud er hellig. Men vi leser akkurat i Lukas 15 om denne som våkna i tide der han satt midt blant svina og mette seg med de skolmer som de åt. Han kom til seg selv, hører vi. Se det som vi viste alle de skandalene på TV i dag. Tror du virkelig at det som står bak alt dette her er for at du skal ha det kjekt? Nei, det er for å forføre deg, for å ødelegge ditt sjelsliv så totalt. Det er skolmer som svina etter, altså. Det var der han var. Mette seg med det samme som dem. Vi tenker jo gjerne nå på et vilt liv i synder, slik som han levde, at det er livet i synder når han går til fra Gud. Men det er ikke nødvendigvis det, vet du. Det hører ikke være det. Hør hva Paulus sier om sin tidligere gudstyrkelse. Da var han i et land langt borte. Da var han i sine synder, altså. Denne fromme, rettferdige fariseeren. Den som skinte så fint, både i hans egne og i andres øyne. Og se Paulus, det er noe til Karle. Ingen skulle sette noen finger på hva han gjorde galt. Alt etter Guds lov, slik som det skulle være, og så videre. Rettferdig, sier han. Det vil si, ulastelig, uten lyte etter loven. Sånn var hans gudstyrkelse før omvendelsen. Men hva sier han om det nå? Skarn? Altså, det vil si menneskeavfall. Så lite akta han det nå, det han den gang metta seg med, og så mente seg nå himmel og salighet ved. Nå så han sant på det. Han kom til seg selv, og det vil si våkna åndelig opp da Jesus åpenbarte seg for ham. Og så var det som skjedde, at han fikk se den rettferdighet som er av Gud. Han skriver jo i Romerne 10, du begynner med deg som sine frender etter kjødet, og så gjør han det da, som han hadde så stor omsorg for. Jeg gir dem det vitnesbyrd, sier han, at jeg har nidkjærhet for Gud. Det kan jeg ikke alltid si om meg selv, egentlig. Men det hadde de altså, nidkjærhet for Gud. Men uten den rette forstand. For da de ikke kjente den rettferdighet som er av Gud, søkte de å grunne sitt egen rettferdighet. Det skulle vel ikke være der? Det var de. Man gråt over dem. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, sier han, er at de må bli frelst. Disse som hadde nidkjærhet for Gud. Men da begynte han å vitne annerledes enn før Paulus 17. Nå vitne han ikke lenger om sin tjeneste for Gud, men Guds tjeneste for ham. Som han skriver i Korinterne, som var på vei inn i en sånn sverderisk åndelighet. Da les litt Korinterbrevene, så ser du hvor likt det er i vår tid. Og hvordan Guds ord også dømmer det nord og ned. 1. Korinter 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus på ham korsfesta. Det var det som skulle sette deg på rette plass igjen. Og jeg glidde ut i all slags nådegaver, åndighet og alle slag. Og trodde Gud hadde behag i det. Det evangelium er nemlig en Guds kraft til frelse og liv, sier Guds ord. Både til frelse og til liv her på jord. Så lenge du skal leve her, så er det evangeliet som er Guds kraft til det. Jeg tenker på mange som tror de etter fete og markfulle retter, kunne våkne opp for hva de i virkeligheten metter seg med, altså. Det er bare Gud selv som kan gi deg innsikt i det. Så får det altså være vår bønn at vi må få se, og se i tide. Skjønner du, kjære venn, om du så kunne reise og døde, og hjalp det om du ikke hadde Jesus? Det står om noen som skal gjøre sånne ting uten å ha Jesus. Gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Talte vi ikke profetisk i ditt navn? Drev vi ikke ut onde ånder i ditt navn? Jo, de gjorde jo det. Hva sier Jesus? Vi merker til det, kjære. Jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Det er svært. Og en ting de ikke hadde bruk for, og det var dette blodet som renser i franse. Det hadde ikke gått inn gjennom døra. Det hadde bare funnet ut at det kraft i dette navnet. Men selv hadde ikke bruk for ham. Ikke den som Gud hadde sendt. Nemlig frelseren og forsoneren, stedfortrederen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det så det finner rom i vårt hjerte. For det er for oss og for våre barn som det står. Jeg velsigne deg godt å vite det. Se om vi måler til å være enkelt av oss for ditt navns skyld. Amen.